Ni saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa nane kamili. Karibu kwa habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Muridhi, hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, amekanusha shutuma za nchi jirani ya Uganda kwamba alitoa hifadhi kwa kundi la waasi wa Kiislamu na kuiruhusu kutumia rasilimali za madini. Kabila aliongoza Kongo kutoka mwaka 2001 hadi 2019 kabla ya rais wa sasa Felix Tshisekedi kuchukua usukani kuongoza nchi hiyo. Wiki iliyopita rais wa Uganda Yoweri Museveni alisema Kabila aliruhusu wanamgambo wa Allied Democratic Forces ADF, kundi ambalo lina uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State, kujenga kambi kubwa na pia kuchimba dhahabu na kuuza mbao kati ya shughuli zingine za kiuchumi. Madai ya uongo ya rais Museveni, ambaye ni mmoja wa wahalifu wakuu katika eneo hilo, ni kejeli tu na yanalenga kuwavuruga watu wa Kongo na kuwagawanya, Kabila alisema katika taarifa yake aliyoituma kwa shirika la habari la Reuters. Kundi la ADF ambalo lilianzishwa mwaka 1996 awali lilikuwa kundi la waasi wa Uganda wakifanya mashambulizi katika eneo la Ruwenzori magharibi mwa nchi hiyo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa leo kupitia barua aliyoiandikia mahakama amesema kwamba kukamatwa kwa rais wa Russia Vladimir Putin kunaweza kuwa sawa na kutangazwa kwa vita dhidi ya Russia, wakati Afrika Kusini ikiendelea kutathmini namna ya kumpokea kiongozi huyo aliyealikwa kuhudhuria mkutano wa viongozi wa jumuiya ya BRICS. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amesema hii leo Jumanne kwamba anatarajia kufunguliwa mashtaka kuhusiana na hasia za Januari 6 mwaka 2021 katika bunge hapa Washington DC. Awali Trump alisema alikuwa amepokea barua kutoka kwa waendesha mashtaka ikiashiria uwezekano wa kufunguliwa mashtaka ya jinai kutokana na hasia hizo. Rais huyo wa zamani ambaye anaongoza katika kura za maoni kuhusu uteuzi wa mgombea urais kwa tikiti ya chama cha Republican katika kinyang'anyiro cha mwaka ujao alisema alipokea barua hiyo Jumapili na alipewa siku nne kuripoti kwa jopo kuu la mahakama, hali ambayo karibu kila wakati inamaanisha aliyepata barua kama hiyo atakamatwa na kufunguliwa mashtaka. Jeshi la Ukraine limesema Jumanne kwamba Russia ilitumia makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani za aina ya Shahed zilizotengenezewa nchini Iran kushambulia eneo la Odessa usiku kucha na kusababisha uharibifu wa miundo mbinu ya bandari na vilevile nyumba za watu. Jeshi la Ukraine lilisema majeshi yake ya angani yalitungua makombora sita aina ya Calibron pamoja na ndege zisizo na rubani 21 zilizokuwa zikipaa katika anga ya Odessa, lakini vifusi kutokana na milipuko hiyo ndivyo vilivyosababisha uharibifu ardhini. Na Umoja wa Mataifa umeonya Jumanne kwamba ulimwengu unapaswa kuwa tayari kukabiliana na mawimbi ya joto kali linalozidi kuongezeka, wakati mataifa ya ukanda wa kaskazini yakikabiliwa na hali ya joto iliyokithiri. Matukio haya yataendelea kuongezeka kwa kasi na dunia inahitaji kujiandaa kwa mawimbi makali zaidi ya joto. John Nairn, mshauri mkuu wa hali ya hewa katika shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa duniani WMO, aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi. Kauli yake imejiri wakati Ulaya ikikabiliwa na ongezeko kubwa la joto hii leo Jumanne na moto wa msituni ambao umeteketeza maeneo mengi ya ukanda wa kaskazini na kulazimisha kuhamishwa kwa watoto wapatao 1,200. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari hapa studio, na kuacha na mwenzangu Idi Ligongo ambaye atakuongozea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa heri.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia ziara ya rais wa Hungary nchini Tanzania, Katalina Novick, ambaye amelakiwa na kufanya mazungumzo na rais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Katika sehemu ya pili tutaangalia kuelekea kuanza kwa kombe la dunia la wanawake na kile ambacho kinaanza kujitokeza kwa baadhi ya wachezaji wa kike kuangaziwa na viungo vyao vya hormone, na je, hili linastahili kuchukuliwa na kuangaliwa kuwa kigezo cha kuamua mchezaji gani ashiriki michezo kulingana na jinsia. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, jina langu ni Idi Ligongo. Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania, ambapo Tanzania na Hungary zimefungua ukurasa mwingine wa mahusiano na ushirikiano katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni matunda ya ziara ya rais wa kwanza mwanamke wa Hungary, ambaye amekaribishwa na mwanamke wa kwanza kushika wadhifa wa urais kwa taifa la Tanzania. Moja ya yale yaliyojiri katika mazungumzo yao ya hao viongozi wawili ni kufungua majadiliano ya uimarishaji mahusiano ya kidiplomasia katika masuala ya uwekezaji na biashara. Hayo yote yaliwekwa wazi leo na rais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, alipozungumzia majadiliano yake na mgeni wake, rais wa Hungary, Katalin Novak, ambaye yupo Tanzania kwa ziara ya siku nne ambayo imeanza rasmi Jumatatu. Maeneo ambayo yaliwekwa wazi ya ushirikiano na rais Samia ni uimarishaji wa biashara na uwekezaji katika sekta mbalimbali kama vile nishati mbadala, utalii, ambapo imewekwa wazi kuwa miongoni mwa mataifa yaliyowaleta watalii wengi ni Hungary kwa siku za nyuma nchini Tanzania. Alikadhalika, sekta nyingine ni madini, uvuvi, viwanda, fedha na elimu. Amegusia kuwa biashara ya uwekezaji kwa mwaka wa 2022 ilifikia dola za Kimarekani milioni 4.2. Pia marais hao wawili wamekubaliana kuimarisha masuala ya wanawake. Kwa upande wa rais wa Hungary, rais Katalin Novak ameweka bayana kwamba yeye mwenyewe amefurahia kuona hali hiyo inakwenda vyema na kwamba anataka nchi yake kuwa na ushirikiano na Tanzania bila ya kuingilia mambo yake ya ndani. Wakati hayo yakiendelea, mwanahabari wetu wa Dar es Salaam, Hamri Ramadhani, ameeleza kwamba mataifa hayo yamekubaliana kuimarisha ushirikiano ambao nimeugusia katika nyanja za biashara, elimu na utalii, na kuimarisha usawa wa jinsia kwa wanawake. Hayo kama nilivyogusia yalielezwa na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alipokutana na rais Katalin Novak ambaye yuko katika ziara ya nchini humo. Hebu tusikilize taarifa hii ya Amri Ramadhani kabla ya kuendelea mbele.
Katika mkutano wao pamoja na waandishi wa habari uliofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam, rais hao wawili Samia Suluhu Hassan na Katalin Novak walisema wamekubaliana kuimarisha ushirikiano katika nyanja za utalii, usawa wa jinsia pamoja na elimu, ili kuhakikisha suala la usawa wa jinsia linapewa kipaumbele zaidi katika maendeleo ya mwanamke. Rais Samia Suluhu amesema kuwa wamekubaliana kuunda kamati maalum ambayo itashughulikia suala hilo kwa kina zaidi.
During our bilateral meeting, which has been particularly very productive, we had an opportunity to discuss a wide range of issues of common interest.
Katika mkutano wetu na nchi hizi mbili ambao umekuwa na tija kubwa, tulipata fursa ya kujadili masuala mbalimbali yenye maslahi kwa pamoja na manufaa ya pande zote kwa nchi zetu mbili na watu. Kwa hakika tumerekebisha dhamira yetu ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizi katika maeneo ya kimkakati yaliyoainishwa. Pia tumebadilishana maoni kuhusu jinsi nchi zetu zinavyoweza kuimarisha ushirikiano katika ngazi ya kimataifa.
Aidha, miongoni mwa maeneo ambayo yametiliwa zo wakati wa majadiliano na maraisi hao ni eneo la elimu, ambapo Tanzania itapata nafasi ya kupeleka jumla wanafunzi 30 nchini Hungary, na wanafunzi watano kutoka Hungary watakuja Tanzania, ikiwa ni awamu ya kwanza, huku idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka kwa mujibu wa mkataba waliosaini maraisi hao. Kwa upande wa rais wa Hungary Katalin Novak amesema elimu ufunguo wa maisha katika nchi hizo mbili, na ushirikiano huo utawapa nafasi vijana wa Hungary na Tanzania kufahamiana na watu pamoja na kujua lugha, na hivyo kuwapa fursa ya kufanikiwa zaidi.
One of the main areas of our cooperation is education. Education is the key for our future. It's the same in Tanzania.
Moja ya maeneo makuu ya ushirikiano wetu ni elimu. Elimu ni ufunguo wa maisha yetu ya baadaye, ni hivyo kwa Tanzania na ni hivyo hivyo kwa Hungary. Na uwezekano wa kutoa vijana wa Hungary na wa Kitanzania sio tu kujifunza na kusoma katika nchi nyingine, lakini pia kufahamiana na watu ili kujua lugha, na kwa hilo kuwapa fursa ya kufanikiwa zaidi katika nchi zao.
Hata hivyo, Dr. Eliaza Mkuna ambaye ni msimamizi katika idara ya uchumi na chuo kikuu cha Mzumbe amesema ushirikiano huo utakwenda kuinufaisha zaidi Tanzania, hasa kwenye suala la elimu, kwa kuzingatia ongezeko la watu na uhitaji wa elimu ya juu nchini.
Nadhani Tanzania itaweza kunufaika zaidi kwa namna ambavyo wigo na ongezeko la watu katika nchi yetu ya Tanzania na uhitaji wa elimu ya juu, fursa kama hizi za kielimu zinapotokea, zinaendelea kutujenga na kutuimarisha katika kuongeza ujuzi na uelewa wa mambo mbalimbali.
Baada ya mazungumzo ya rais wa Hungary na mwenyeji wake, rais huyo anatarajiwa kwenda kutembelea vivutio vya utalii vilivyopo Arusha, na baadaye atarejea nchini kwake kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro Julai 20. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Asante sana Amri Ramadhani kwa ripoti hiyo. Na kwa hayo yote basi, mimi nikazungumza na Goodluck Ngingo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia, ambaye ni katika kwanza atume muhtasari ambayo yeye anayaona yanakwenda kunufaisha mataifa haya mawili.
Kikubwa unaweza ukazungumzia kwa namna gani ya kwamba Tanzania na Hungary zinaenda kutengeneza ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara, kwa sababu kumbuke katika nchi ambazo za dunia ya Ulaya ambazo zimejaribu kuwa na mtazamo tofauti, hasa kwa namna gani ya kutofungamana moja kwa moja na mgogoro wa Ukraine, lakini kutafuta marafiki ama washirika wapya, mmoja wao kumekuwa ni Hungary. Kwa hiyo ukitazama kwa Tanzania ambayo ina yenyewe katika migogoro ambayo inaendelea, ambayo imekuwa ikiathiri uchumi wa dunia kama mgogoro wa Ukraine, ni nchi ambayo ilikuwa na msimamo huru usiofungamana na pande yoyote. Kwa hiyo ni katika dhana ile sasa ya kutafuta washirika wapya, lakini vile vile ikumbukwe kwamba Hungary ni zamani ilikuwa ni mdau mkubwa katika masuala ya ushirikiano na Tanzania, hasa katika focus ambayo inakwenda Tanzania katika kuhakikisha unafufua sekta za kilimo na mambo mengine, na ambayo katika miongo kadhaa tulijaribu kuwa na ushirikiano na nchi kama Poland, lakini sasa Hungary anakuja kama mshirika mpya ambaye anaweza kutuletea pia teknolojia rahisi za kuweza kuzalisha pembejeo na vitu ambavyo tunavihitaji katika masuala mazima ya kilimo, lakini katika suala zima la kukuza uchumi.
Kilichosababisha haya yote kutokea ni ile hali ya rais huyu wa Hungary kuwa ni mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo katika taifa hilo, halikadhalika na Tanzania vilevile kuwa na rais wa kwanza mwanamke. Labda kushabihiana huku ndio kumefanya ziara hii, au ni zaidi ya suala hili?
Kama unaweza ukasema si sababu kubwa, ingawa inaweza kuwa ni miongoni mwa vitu, lakini kikubwa ni mtazamo wenyewe pia wa Tanzania katika namna yake ya kuwa na mashirika, kwa sababu ikumbukwe kwamba Rais Samia Suluhu Hassan toka ameingia madarakani amejaribu kutoka katika mfumo uliozoeleka, hasa washirika wa kiuchumi na kibiashara. Kumbukwe kwamba amejaribu kutafuta washirika wakubwa wa kibiashara kutoka Mashariki ya Kati, ikiwemo nchi za Kiarabu, lakini vilevile amejaribu kutafuta washirika ambao hawakuwepo hapo awali, na katika sera hiyo hiyo ya kutafuta washirika ambao kuwa ni masharti nafuu lakini ambao wanaweza kuleta ushirikiano wenye tija, ndio hiyo ambayo pia imeweza kuchangia kwa kiasi kikubwa hiyo wa rais wa Hungary. Lakini vile vile mabadiliko ya kisera wa Hungary katika namna ya kutafuta fursa mpya Afrika, kwa sababu ikumbukwe kwamba Hungary ilikuwa imejikita zaidi katika mashirikiano na nchi zingine za Ulaya, ambazo kumekuwa na kutofautiana kwa kiasi kikubwa katika sera za kiuchumi, lakini hata namna gani wanakabiliana na changamoto za migogoro ambayo ambayo zinahusiana na dunia za Ulaya na duniani kwa ujumla. Kwa hiyo haya mambo mawili na mtazamo wa marais wawili katika kuwa na mtazamo chanya wa nchi zao, lakini kikubwa kuwa na mwelekeo mpya wa ushirikiano na nchi zile ambazo zifungamani, ni jambo kubwa ambalo limeweza kusukuma ziara hii ya serikali ya Rais Hungary nchini Tanzania.
Kwa tathmini yako, yale ambayo wamekubaliana ama ushirikiano ambao umegusiwa sana, maana tunajua kuna mambo ya kibiashara, mambo ya elimu, na mambo hata haya ushirikiano mzuri wa kimataifa, wa kidiplomasia vile vile, masuala gani ama ni ushirikiano gani unaoona utakuwa ni chachu zaidi kwa Tanzania na kwa upande mwingine vile vile kwa Hungary?
Ukitazama sehemu ambako kunaweza kuwa mashirikiano yenye tija zaidi ni kwenye mashirikiano ya kibiashara, kwa sababu ikumbuke kwamba nchi za Ulaya ambazo zilikuwa zikizalisha bidhaa za kilimo kwa wingi, mojawapo ilikuwa Ukraine, lakini vile vile Urusi ambayo sasa hivi ziko kwenye mgogoro. Kwa hiyo Tanzania inaweza kutumia fursa hii ya kuwa na nakisi ya mazao yanayotokana na kilimo ambayo ilikuwa inazalishwa na nchi kama Ukraine, lakini vile vile Urusi, kuweza kupeleka Hungary. Lakini Tanzania itanufaika kwa kuweza kupata teknolojia rahisi na mbadala za kutoka Hungary za uzalishaji, lakini vile vile kupata wawekezaji wa matajiri ama wafanyabiashara ambao wametoka Hungary ambao wanaona fursa za kiuchumi nchini Tanzania, kwa maana ya kufanya uwekezaji wa moja kwa moja, na hasa kutokana na kuyumba kwa uchumi wa bara la Ulaya kutokana na migogoro ambayo inaendelea, lakini vile vile vikwazo ambavyo vinaendelea. Kwa hiyo katika sekta kubwa ya kiuchumi ndio sehemu ambako tunatazamia kwamba kutakuwa na faida chanya katika nchi hizi mbili, kwa maana ya kwamba Tanzania na Hungary.
Kwa mirengo ya kimataifa, Tanzania na Hungary ziko katika maeneo gani hasa katika huu mgogoro unaoendelea baina ya Ukraine na Russia?
Ukitazama msimamo wa Hungary, lakini vile vile msimamo wa Tanzania, umekuwa ni kuheshimu sheria za kimataifa, na kama ambavyo sheria za kimataifa, lakini vile vile makubaliano ya Umoja wa Mataifa ambayo yanaamini suluhu za migogoro kupatikana kwa njia ya utatuzi wa kidiplomasia, kwa maana ya kwamba nchi zinazohusiana kuweza kuzungumza pale wanapohitilafiana nje ya matumizi ya nguvu ya kijeshi, hasa kwenye migogoro ambayo inakuwa na suluhu ya kidiplomasia. Na kwa maana unaweza kutazama hata Tanzania iliweka kando katika kuweza kupitisha azimio ambalo lilikuwa linaraani ama kuweza kukondemu Urusi, lakini vile vile Hungary imekuwa ikizungumza wazi kwamba mgogoro wa Ukraine na Urusi unapaswa umalizwe kwa Ukraine na Urusi kuweza kukaa mezani na kuzungumza. Lakini kikubwa kwamba kama wajibu wa kila nchi mwanachama Umoja wa Mataifa ya kwamba kuamini ya kwamba kila nchi ina haki ya kuwa dola, lakini vile vile kuhakikisha usalama wake. Hiyo masuala yote ambayo yanahusiana na ulinzi na usalama wa nchi ni lazima nchi zingine ziweze kuchukua maanani ili kuweza kuishi katika ujirani mwema, na haya ndio mambo ambayo nchi hizi mbili zimekuwa zikiamini, na ndio maana unaweza kuona hata msimamo yake imekuwa ikishabihiana sana, hasa inapokuja maazimio ambayo yanakiuka taratibu na utamaduni wa Umoja wa Mataifa, kwa maana sheria ambazo tumeweza kujiwekea, hasa kutazama namna mgogoro wenyewe wa NATO ambako baadhi ya mataifa yamekuwa kikiuka sheria mama za kimataifa ambazo tumeweza kuweka. Kwa hiyo Tanzania na Hungary wamekuwa wakisimamia kile ambacho wanakiamini, hasa kuamini ya kwamba ni lazima sheria na taratibu za kimataifa ziweze kufuatwa katika migogoro, lakini kikubwa kupatikana utatuzi wa kidiplomasia kwenye migogoro nje ya utatuzi wa kijeshi, kama ambavyo mataifa mengine yamekuwa kiamini ya kwamba ni lazima Ukraine iweze kutatua mgogoro wake na Urusi kwa kutumia nguvu za kijeshi, kwa maana ya kwamba lazima Ukraine iweze kushinda nje ya kuwa na meza ya maridhiano na mazungumzo kati ya Ukraine na Urusi, msimamo ambao Tanzania na Hungary imekuwa ikiamini.
Tathmini yako sasa kwenda mbele, unadhani uhusiano wa mataifa haya mawili utakuwa vipi, na kitu gani ambacho labda raia wa Hungary wanapaswa kutegemea kutoka Tanzania, halikadhalika raia wa Tanzania wanategemea kutoka kwa taifa hili la Hungary?
Tanzania, kitu ambacho wanaweza kunufaika ni kupata teknolojia rahisi kutoka Hungary ambayo inaweza kuwasaidia katika uzalishaji na kuongeza tija kwenye sekta kama za kilimo na zinginezo za ufugaji na mambo kadha wa kadha, lakini vile vile watu wa Hungary wanaweza kupata faida ya kuwa na chanzo kipya cha bidhaa za vyakula ambazo wanazihitaji, hasa kutokana na mfumuko wa bei ambao umekuwa ukiendelea katika jumuiya ya Ulaya kutokana na vikwazo, lakini vile vile kutokana na mataifa mengine kushindwa kuzalisha bidhaa ambazo zinatokana na chakula. Kwa hiyo hiyo inaweza kuwa faida kwa Hungary kupata chanzo kipya cha bidhaa muhimu za vyakula kutoka Tanzania, lakini vile vile kwa Watanzania kuweza kupata fursa ya kuwa na soko jipya ambalo wanaweza kuuza bidhaa ambazo zinatokana na kilimo nchini Hungary, nje ya kuweza kupata teknolojia rahisi na uwekezaji hasa kwenye sekta nzima ya kilimo kwa wafanyabiashara wakubwa kutoka Hungary. Lakini vile vile kunaweza kufunika mahusiano makubwa kwenye hiyo, kwa sababu hata kwenye masuala ya elimu Hungary wamepiga hatua. Kwa hiyo kunaweza pia kuwa na mwanzo mpya pia kwenye taasisi zetu za elimu ya juu, kwa namna gani unaweza kuwa na mashirikiano hasa katika zile sekta ambazo tunaamini tunahitaji utaalamu ili kuweza kupiga hatua mbele.
Asante sana Goodluck Ngingo kwa kueleza haya yote, na hapa ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia kombe la dunia la wanawake, hasa kwa timu za Afrika, ambapo timu hizo nne ambazo ni Morocco, Afrika Kusini, Zambia na Nigeria zinaelekea katika mashindano hayo ya dunia yanayoanza Alhamisi hapo Julai 20. Kutakuwa na timu nyingi za Kiafrika katika kombe la dunia la FIFA la wanawake kwa mwaka huu kuliko hapo awali, lakini kuendelea mbele zaidi katika hatua nyingine, hasa kujiondoa kutoka katika makundi na kwenda katika mtoano, bado inaelezwa kuwa ni changamoto kwa timu hizo. Kulingana na wadadisi mbalimbali wa michezo barani Afrika, wanaeleza changamoto bado ni kubwa. Lakini kwa upande wa timu ya Afrika Kusini yenyewe, ambayo ilitoa kombe la mataifa ya Afrika yaliyofanyika nchini Morocco, yani Banyana Banyana, wamepangwa katika kundi gumu la G ikijumuisha timu za Sweden ambayo imeshinda mara moja tu katika hatua ya makundi. Afrika Kusini wamewahi kushiriki kombe la dunia mara moja tu hapo awali nchini Ufaransa na kupoteza mechi zote. Katika kundi hilo linaelezwa kwamba hali itakuwa ngumu kulikweli. Kwa upande wa timu ya Nigeria, yani Super Falcons, wenyewe wakiwa bado wanatawala vilivyo katika soka la wanawake barani Afrika, wamepangiwa katika kundi ambalo bado linaonekana litakuwa gumu. Lakini Zambia, timu ambayo imegubikwa na lile tukio la mchezaji wake Barbara kuelezwa kwamba anaweza kuwa asishiriki michuano hii kwa sababu ya homoni zake kuzidi, yani Copper Queens, imewekwa katika kundi la C ambapo itamenyana na timu za Uhispania, Japan na Costa Rica. Lakini kile ambacho kinaonekana hivi sasa, mjadala ni juu ya hali ambayo inaendelea kujitokeza ya wachezaji wanawake wengine kuambiwa wasishiriki michuano hiyo kwa sababu ya kuongezeka ama kuwa na kiwango cha juu cha homoni zinazofikia kiwango cha mwanaume. Nimezungumza na mwanahabari wa michezo kutoka nchini Tanzania, Timzo Karugila, na nikataka kujua kile anachokiona kuelekea kwenye kombe hili la dunia. Je, litakuwaje? Marekani itaendeleza ubabe au tusubiri kuona mengine yanajitokeza?
Hivi kila mwaka una mambo yake, na kila mwaka unapozidi kuja mambo yanazidi kubadilika. Kitegemee surprise nyingi kutokana na kila nchi itakavyokuwa imejiandaa. Kadiri mwaka unapozidi kwenda, kila timu inajaribu ama kila nchi inasoma nini kilichopita kwa mwaka uliopita, na kila mtu anazidi kusoma teknolojia ya soka. Mambo yanapozidi kwenda, makocha wamebadilika, wachezaji wamebadilika, kuna nguvu kazi, kwa maana ya kwamba kuna wachezaji ambao watakuwa ni chipukizi, wamekuja kuonyesha nguvu kwenye mataifa yao. Kwa hiyo yote kwa yote, naweza kusema tu kwa ufupi ni kuendelea kusubiria kuangalia joto la kombe la dunia kwa wanawake ni jinsi gani itakavyokuwa, lakini tusikalili kwa kile ambacho tumekizoea. Tegemee mengi, kwa maana ya kwamba kila siku, kama ambavyo nitangulia kusema, soka linazidi kubadilika. Si kwa upande kwa wanawake, inazungumzia kwa ujumla.
Timzo, labda turudi kwenye mataifa ya Afrika ambayo yanakwenda kushiriki. Wewe unashuhudia soka la Afrika likizidi kupanda juu hivi sasa na kuwa la ushindani, hata timu ambazo miaka ya nyuma zilionekana kama ni timu ambazo hazina ushindani mkubwa zinaonyesha ushindani upo. Matumaini yako vipi kwa Afrika kwa kuelekea kombe hili la dunia?
Naweza kusema kwamba kutokana na maandalizi hivi, ni jinsi gani timu ambavyo zitakuwa zimejiandaa. Lakini tunashuhudia kwa maana ya kwamba hata kwenye kombe la dunia la timu hizi za vijana, jinsi mambo yalivyokuwa, kwa maana ya kwamba kombe la dunia kwa under 17 pale nchini India, tulichokuwa tukitegemea kwa mataifa ambayo tulikuwa tunaona kwamba pengine yako chini kiunganisha hasa ya Afrika na wenzetu Ulaya na kwa nchi ambazo zinaendelea, mambo yalikuwa ni tofauti. Kwa hiyo naamini kwamba kila mtu atakapochanga karata zake, unajua inapokaribia kipindi hiki, kila taifa anakwenda kuchungulia mwenzake kwa wale mataifa ambayo yamekwalifai zaidi ya 30. Kila taifa linakwenda kuchungulia, mimi niko kundi gani, nitaanza na nani. Kila mtu anataka kwenda kuchungulia mbinu za vita za mwenzake, ili na yeye kuweza kujua ni jinsi gani atakavyoweza kuchanganya karata zake. Kwa hiyo naamini tuna nafasi kubwa Afrika ya kuweza kufanya vizuri na kuweza kusonga mbele.
Kuna hili tatizo ambalo limejitokeza hivi sasa na wadau wanaanza kulishughulikia, kwamba kuna baadhi ya wachezaji wanaonekana kama vile labda homoni zao zimekuwa nyingi zaidi. Labda tuanzie hapo, ili mnalionaje nyinyi kama wadau wa michezo, kwamba wanawake wanaanza kama vile kuwekewa vikwazo vingi? Tumeshuhudia hata yule mwanariadha wa Afrika Kusini Semenya ameshinda kesi yake juma lililopita, alikuwa amezuiwa kukimbia kwamba homoni zake zimekuwa ni nyingi zaidi. Hili nyinyi wadau wa soka la wanawake mnalionaje? Kwanza
mimi hivi nisitolee mfano wa kukimbilia kwa Semenya Afrika Kusini, nianzie katika taifa langu la Tanzania. Tumekumbwa lile lilikuwa la riadha kwa Semenya Afrika Kusini. Mimi nianzie katika taifa langu la Tanzania. Hili swala limetukumba kwa Clara Vanga ambaye tumeshindwa kumtumia kwenye kombe la dunia chini ya umri wa miaka 17. Na ninapozungumza mpaka hivi sasa amepotea katika ulimwengu wa soka. Kusema kweli ni jambo ambalo linasikitisha, mpaka tunapozungumza bado kesi yake haijulikani inatoka wapi na kwenda wapi. Kitu hiki mimi nafikiri ni kufika wakati kwamba shirikisho la soka duniani ulikuweza ili kuliangalia kwa kina. Hakuna binadamu ambaye amejiumba, yule amezaliwa na Mwenyezi Mungu. Basi ni nini ambacho wanaweza kufanya hivi na hao watu kuweza kuwapa haki yao ya kuweza kucheza na kuweza kuwapa uhuru, kwa sababu hawakujiumba na hawakutamani kuwa hivyo.
Tumeona hili pia limemtokea mchezaji Barbara Banda wa timu ya taifa ya Zambia ya wanawake, ambapo kulikuwa kuna taarifa kwamba anaweza asishiriki kombe la dunia kwa sababu ya tatizo hilo. Sasa nyinyi wadau wa michezo, nyinyi wanahabari wa michezo, hili mnalipigia kelele vipi? Kwa sababu swali bado ambalo kubwa la kujiuliza, ili mwanamke atambuliwe ni mwanamke au mwanaume atambuliwe ni mwanaume, ni kuangalia homoni hizo ambazo zipo ndani ya miili au ni maumbile ya watu? Hili mnalitetea vipi Timzo?
Kusema kweli hivi, mpaka unaona mimi nimeweza kupa mfano huo. Ni miongoni mwa pia kama ilikuwa nimemsahau Barbara, kwamba ni vitu ambavyo vinaumiza, na ukiangalia kwamba naye bado yuko katika ukanda wetu wa Afrika, ni mtu ambaye tuko naye jirani yetu hata hapa nchini Tanzania. Tunazungumza sana kwa sababu mimi ninarudi pale pale nilichokuambia. Je, hawa watu wote wameumbwa na Mwenyezi Mungu? Hawana jinsia mbili, kusema utu ameweka katika wakati gani, maana yeye ana jinsia mbili, wa kike na wa kiume. Yupo katika jinsia moja, lakini niomba nisimeongezeka. Tuwejaribu kupaza sauti kama ambavyo unasema, kuzungumza na kueleza kama ni watoto wa kike homoni zimeongezeka. Ni swala la kuangalia wao. Kuna vigezo ambavyo vitaongezeka, kwa maana ya kwamba kama wanahitaji washiriki mchezo wowote ule ambao yeye anakuwa anaupenda, kuwe na vigezo kwamba iweze kufikia asilimia kadhaa kuzidi wale watoto wa labda wenzake ambao wa kawaida kama mimi. Lakini yote kwa yote, sijui, naamini kwamba hata tunapokuwa tunazungumza hata hivi tu hivi, hata wewe mwenyewe kitendo cha kuniuliza mimi tayari ni mchango mkubwa kwa hawa ambao limewaaffect, kwa maana ya kwamba wanasikia. Kama ilikuwa ni kitu cha kawaida, tusingeweza leo hii kuweza kusikia kama kuwa kwenye mjadala, lakini bado wameendelea kufumba macho. Nadhani ni wakati sasa umefika, tunakwenda kwenye kombe la dunia, yale mataifa ambayo yatakuwa yamepata athari ya namna hiyo. Sasa tusikoweza kuona kwamba wote kwa pamoja tunaweza kuzungumza lugha moja, kwa sababu chama watu walizungumza wanakwambia inafanywa kazi, inafanywa kazi, lakini ndio kama hivyo. Utaona kama kesi ya Semenya miaka nenda rudi, lakini mwisho wa siku ndio hivyo, unawaachia wenye mamlaka. Sisi tumeshikilia makali, wao wameshikilia mpini. Kwa hiyo yote kwa yote ni kufika hatua na wao wakatumia utu na ubinadamu zaidi.
Asante sana Timzo Karugila, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.